Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezarom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
To sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyslín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šupli do jamy, hej, do diery, v ktorej...
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo, no, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnes na nedeľné predpoludnie vítam manželku, maminu a herečku Moniku Szabo. Vítajú nás, ahoj. Ja som veľmi rada, že si k nám prišla a našla si na nás čas.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja sa veľmi teším.
Máme nedeľu, nedeľné predpoludnie. Aké je to tvoje zvyčajne? Pracovné alebo snaží sa mať nedeľu skrz rodinu takúže voľnejšiu?
Tak pri mojom povolaní je to... nevyspytateľné a niekedy mám tú nedeľu aj v strede týždňa. Ako napríklad včera som mala voľný deň a presne som práve v tú originál nedeľu sa snažila dovolať mojej doktorke s tým, že som vlastne nevedela, že je nedeľa a potom som si to uvedomila, takže takéto veci sa mi stávajú.
Tá nedeľa je po vlastne od začiatku nového roka asi iná, respektíve každý tvoj deň je iný, lebo veď všetci vieme, nebudeme sa tváriť, že nie. Ty si chcela užiť lyžovačku začiatkom roka, aj si ju užívala istý čas. Koľko dní si ju vlastne tak užívala, že echt dobre?
4 dní som lyžovala.
4 dní. A potom prišlo niečo, s čím si asi nepočítala. Ja neviem, či si sa vôbec niekedy nad tým zamýšľala, že... Toto sa mi môže stať, ale stalo sa, mala si úraz a teda vlastne ovplyvnilo to celý tvoj bežný život a prácu, rodinu, všetko asi nepredpokladám.
No, ja lyžujem už dlho a kým som nebola matka a aktívne točiaca, tak som sa nad tým až toľko nezamýšľala a je pravda, že odkedy mám tieto zodpovednosti, ktoré sú pre mňa naozaj veľká priorita, tak... Tie strachy tam niekde v pozadí boli a vždy, keď som vlastne vyšla na ten svah, tak vždy som si tak hovorila, že tak teraz sa mi naozaj nemôže nič stať. A posledné dve sezóny som to pociťovala naozaj veľmi intenzívne. Dokonca, keď som točila jeden projekt, tak kde som mala takú akože naozaj veľmi, veľmi hlavnú postavu, tak som jednu sezónu úplne prerušila. A tentokrát vlastne som tiež, keď som bola na tejto lyžovačke, vedela som, že to je vlastne 7-dňová lyžovačka, nikdy som takú dlhú lyžovačku ešte nezažila, tak som si tak niekde v pozadí, v mysli hovorila, že dobre, tak týchto 7 dní musím nejako prežiť a nesmie sa mi nič stať. No a častokrát sa tak hovorí, že tá myšlienka má istú frekvenciu a keď sa mi to vlastne stalo, tak som na okamih si tak hovorila, že Pane Bože, že ja som si to vlastne privolala.
Že naozaj tá myšlienka istým spôsobom bola dosť silná, možno, mm-hmm. Hej, tak si to nejako ty hovorila. Mm-hmm. Čiže vlastne tebe sa úraz stal, 5. deň to bolo?
Štvrtý
teda deň.
Akože bolo to absolútne správne načasované, lebo my sme vlastne od pondelka do pondelka mali lyžovať, mne sa to stalo v piatok, a v pondelok ma prepustili a v útorok sme mali letenky naspäť na Slovensko. Takže som sa smiala, že vlastne 4 dní som si užila lyžovačku, potom som si 4 dní užila švajčiarsku nemocnicu a potom som išla domov.
Monika, čo si ešte pamätáš? Ja neviem, spustila si sa ešte predtým niekoľkokrát, alebo to bolo pri tom prvom?
Práve, že to bola posledná jazda pred obedom. Takže celé do obede som si stihla polyžovať a okolo 12. sa mi to stalo.
Mm-hmm. Pamätáš si všetko? Alebo čo z toho si tak pamätáš naozaj, že reálne a vieš sa naozaj vrátiť do tej situácie? Alebo čo je už také len zahmlené? Prípadne si to chcela vytesniť?
Pamätám si aj ten pád. Pamätám si to, že som vlastne predbehla môjho muža, ktorý ma potom zbieral zo svahu. A pamätám si aj to, že mi vlastne ukazoval z hora z kopca, že všetko je v poriadku, že som mu potom ja vlastne kričala, že nie je to v poriadku, lebo už som cítila, že tá ruka je v nejakom fatálnom stave, lebo som s ňou hýbala, ale reálne som s ňou nehýbala. A Jediné, čo si nepamätám, je, ako sme sa vlastne odpratali na off-pist, lebo sme stáli, alebo teda ja som sedela na veľmi zlom mieste a nechceli sme riskovať, aby do nás niekto ešte narazil, takže sme vlastne sa odpratali. To si nepamätám, ako som sa dostala na ten kraj tej zjazdovky. A potom si pamätám už vlastne všetko. Už to, ako prišla záchranná zložka, ako prišla helikoptéra, ako ma previezli do nemocnice a pamätám si môjho lekára, ktorého keď sa môj manžel spýtal, že ako bude dlho trvať tá operácia, tak mu povedal, že no tak odkedy to rozrežeme, až kým to nezašijeme. Mm-hmm. Takže to som vedela, že som v tých správnych rukách. No a od úrazu vlastne mi to zoperovali do 3 hodín, mm-hmm. čo je ideál. Mm-hmm. A som rada za to.
Asi si mala šťastie v tom, neviem, nešťastie. Či to nazvať nešťastie, alebo ako to nazvať.
Pokojne to tak nazvime.
Nejaká životná skúsenosť. Mm-hmm. K tvojmu prežívaniu sa ešte dostaneme. Čo rodina? Deti, dievčatá, manžel?
No, deti boli vlastne na Slovensku. Tie boli u babky. Pamätám si, že som tesne pred tou operáciou volala mame. A povedala som jej, že nech sa v prvom rade upokojí, že je všetko v poriadku, ale že teda čaká ma operácia, pomerne komplikovaná, tak moja mama samozrejme, že preboha, že čo sa stalo, ja som to vedela, presne také tie typické reči. Ale bolo to super, lebo vlastne oni mi tam dokonca priniesli na operačnú sálu slovensky hovoriacu doktorku, aby som v tom šoku nemala akoby mm-hmm. pocit nejakého diskomfortu z jazykovej bariéry. I keď som teda s nimi normálne komunikovala po anglicky. Ona ma ale teda upokojila, povedala mi, že som v najlepších rukách, lebo že sa spojili asi všetky hviezdy, lebo som mala pri sebe najlepšieho anesteziológa a najlepšieho lekára, ktorý ma mohol v tom čase akoby operovať. No a pamätám si ešte to, že ja tým, že mám za sebou, teda toto bola moja 6. operácia v celkovej anestéze plus 2 pôrody, takže som si čo to odležala v tých nemocniciach a anestézu dosť zle znášam, tak tu som sa zobudila, úplne mi bolo teplúčko. Jediné, čo som povedala, že máš kriabe v krku, tak to mi hneď akože dali nejaké kalypso, mm-hmm. alebo teda zmrzlinu pomarančovú.
Fíha.
Takže to som, to, akože každým razom som zažívala taký veľmi príjemný šok, že asi som v nebi, mm-hmm. alebo čo.
Že nakoniec dobre. Čiže nakoniec mamina dobre. To akože zvládala tak ako mamina. Dievčatá reagovali, uvedomovali si niečo, že sa s maminou deje, alebo...
Ale áno, akože viem, že v tom čase, keď mne sa to stalo, tak bola vlastne u nás svokra, takže ona ich vlastne vtedy strážila a ja som im volala potom až na, myslím si, že na druhý mm-hmm. deň, alebo mm-hmm. ten deň, nepamätám si. A teda ona mi hovorila svokra, že zatiaľ im nič nehovorila, že mám im to povedať ja. Mm-hmm. Tak som im to teda povedala, lebo videli, že ležím niekde v posteli na nejakom neznámom mieste, tak sa ma pýtali, že kde som, tak som mi povedala, že som v nemocnici, že som si zlomila ručičku a že mi ju teda operovali. No a prišla som domov a moja mladšia dcera mi hovorí, že maminka, no tak sa o teba budeme musieť starať.
A starajú sa?
Starajú sa. Hej. Úžasné sú.
No a manžel, on to ako prežíva? On je veľmi citlivý, dáva prípadne najavo, veľmi najavo, to je ten jeho strach, to, že sa o teba bojí. Ako to on prežíval?
Dominik je veľmi pragmatický človek, silné rácio. Takže on je v takýchto krízových situáciách absolútne nastavený na to, že teraz sa rieši problém a všetky emócie idú bokom. Ale je veľmi nápomocný, takže naozaj v ňom mám takú veľkú oporu v týchto časoch, takže mm-hmm. som za ňoho rada.
Viacerí to už určite počuli, prípadne čítali, aj nám si to povedala, ale ešte to povedzme aj teraz, lebo ty si vraj v tom Švajčiarsku bola spokojná so všetkým.
Áno, musím naozaj skromne podotknúť, že starostlivosť tam bola, že 200%. A vôbec to nebolo, viem, že mi niekto akože na Instagrame písal, že áno, že určite sa dozvedeli, že ste slovenská herečka. Nie, nie, vôbec to nebolo tak. Vedľa mňa ležala na ten ďalší deň, my tam ubytovali takú staršiu pani, susedku a tá starostlivosť bola úplne rovnocenná mm-hmm. aj pri nej, takže naozaj už len čo sa týka napríklad stravy, že som si tam mohla vlastne vybrať každý deň z jedálneho lístka, že čo budem vlastne jesť na druhý deň.
Vraj talianská kuchyňa?
Uh-huh.
Bola?
Lazáne prvý deň. Áno, áno, áno. Takže nehovoriac o tom, už len také drobnosti, že hneď ako ma vlastne prijali, tak žiadne, že strihanie termoprádla alebo lyžiarskej bundy. Krásne sme to v rámci možností s tým zdravotiakom vlastne povyzliekali. On na mňa hodil toho aniela, ktorý bol vyhriatý, že to vidíte z nejakej skrinky. Potom taký vyhrievaný uteráčik som dostala.
Ani doma tak nemáš.
To nie. A teda naozaj je tam, myslím si, že absolútny trend a samozrejmosť, že každý, kto vlastne pristupuje k tomu pacientovi, tak sa predstaví. Skutočne toho človeka zaujíma, že ako sa vlastne ten pacient cíti, či ho niečo nebolí. A je vidno, že sú tam proste nastavení vyslovene ako pre tých pacientov.
Mm-hmm. Takže v piatok si prišla, v pondelok si odišla. Ruka na tom bola ako? Ja neviem, dávali ti nejaké lieky na to, aby ťa to nebolelo? Alebo ako ste to riešili? Lebo predsa len...
Prvý deň po tej operácii vlastne som bola na, na liekoch do žily, alebo teda cez kanilu som dostávala lieky od bolesti. A dokonca vlastne ten anesteziolog mi tesne pred tou operáciou pichol aj lokálnu anestézu. To znamená, že ja som vlastne po tej operácii na 24 hodín mala vlastne tú ruku znecitlivenú. No a takže vlastne až na ten ďalší deň som začala pociťovať takú nejakú bolesť, ale vždy, keď som čo je len náznakom povedala, že ma nejak bolí tá ruka alebo tak, tak mi hneď vlastne priniesli medikamenty, lieky. A bolo úžasné aj to, že každú hodinu, akože oni tam fakt chodili okolo nás po špičkách. Takže každú hodinu počas noci sa iba tak pomaličky otvorili tie dvere. Mm. Iba sa ma spýtala tá sestrička, že je všetko v poriadku, že dobre. Tak iba, že áno, že v poriadku a nechala ma proste spať ďalej. A raz som vlastne, myslím si, že na ten tretí deň som jej ráno hovorila, že ma to v noci dosť bolelo a sa ma spýtala, že prečo ste ma nezavolali, aby som vám priniesla tie lieky. Takže ja to naozaj musím hodnotiť, že to bol... Nechcem povedať, že to stálo za ten zážitok, lebo to je tiež nejaká myšlienka týmto smerom do vesmíru, ale... Myslím si, že mám vysoko nastavenú laťku teraz.
Áno. Ty si z tej nemocnice odišla ťažšia o zo pár skrutiek.
10?
10, áno. Pípala si na letisko, lebo ste leteli, nie? Čiže všetko bolo v poriadku? Mala si aj nejaké potvrdenie, že naozaj niečo máš v tej ruke, alebo...
Mala som správu, mala som rentgenové snímky, ale nepípala som.
Nič, čiže vôbec. Nič si nemusela riešiť.
To je teda, akože vraj to je titán, ale možno, že tie skanery už majú tú citlivosť tak nastavenú, že oni asi, ja neviem, možno mi to niekto vysvetlí v budúcnosti, ale nepípala som. Nie.
Moni, akým štýlom táto tvoja nehoda, tento tvoj úraz, alebo skúsenosť, neviem presne ani, ako to mám nazvať, ovplyvnilo tvoje zmýšľanie, že čo teraz s tebou, je tak práca, rodina, akým spôsobom ťa to pozastaví? Zamýšľala si sa nad tým?
No to bolo prvé, čo som môjmu manželovi povedala, keď to zosnowboardoval ku mne, že práca. Že ten seriál, ktorý teraz natáčam, voči ktorému mám naozaj veľmi veľkú zodpovednosť, tak on úplne na mňa zostal pozerať, že tebe šibe, proste kašli na to teraz. A že nie, že je to proste, je to problém. Ale našťastie sa dalo sa to všetko proste vyriešiť tak, že tá moja postava tam vlastne tiež utrpí úraz. Mm-hmm. A veľa ľudí je vlastne zvedavých, ako to celé bude prebiehať, takže myslím si, že aj taká trošku, akože, také trošku PR voči tomu seriálu vzniklo teraz. No ale jasné, ako keď som prvýkrát išla do sprchy a teraz vyťahla som tú ruku z bandáže a reálne som ju nevedela ani udržať, že som si musela vlastne prichytávať tou druhou rukou, tak to bolo pre mňa... Vtedy som sa fakt rozplakala, lebo som si uvedomila, že byť v poriadku, mať všetky končatiny v poriadku a byť zdravá vlastne nie je samozrejmosť. Takže na ten čas, aj teraz, počas rekonvalescencie, si veľmi uvedomujem to, že vlastne máme byť vďační za to, že sme zdraví. Ja stále tvrdím, že mne ten život vlastne chcel niečo týmto určite ukázať, že bude čas na nejakú zmenu, alebo minimálne, že mám trošku spomaliť. Mm-hmm. A vďaka tomu som si napríklad všetky záväzky, ktoré mám, som si začala zapisovať v kalendári o 10 minút skôr. Lebo ja som taký typ človeka, ktorý keď viem, že ráno mám nejaké povinnosti, tak odkedy vstanem, tak akoby stíham a potom zrazu príde moment, kedy nestíham a už sa to snažím dohnať na tých cestách a veľakrát som mala presne také momenty, kedy som si uvedomila, že teraz šialene riskujem. Takže šialene. Mm-hmm. A tak som si povedala, že asi toto treba trošku napraviť.
Prišla si aj k nám skôr, čo?
Áno.
Veľmi oceňujem, áno. Moni, aj si si to vyčítala, že nemusela som na tom snehu skúšať to, čo som skúšala, alebo mohla som inak ísť. Mala si takéto myšlienky?
Určite áno, tak to človek si to potom tak rekapituluje, ale ja som taký typ človeka, že, a možno ma to život teda naučil, vnímať tieto veci tak, že častokrát sa mi v živote dejú zlé veci a kedysi som sa kvôli tomu stresovala alebo bola som z toho nešťastná, ale vo výsledku časom sa ukázalo, že to bolo vždy to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Že ma to niekam posunulo, že mi to niečo skôr dalo, ako zobralo. Takže teraz, keď sa mi aj stanú nejaké takéto veci, čo toto beriem do tej kategórie, tak skôr sa snažím hľadať tie pozitíva v tom a vlastne ďakujem za tú skúsenosť. Mm-hmm. Takže akože vyčítať si to spätne nemá zmysel už teraz. Skôr môžem niečo akoby napraviť. Mm-hmm.
Ty si po úraze v podstate koľko dní na to nabehla už na rehabilitáciu?
Mňa pustili vlastne, my sme prileteli v utorok a myslím si, že dokonca v ten týždeň alebo týždeň po som začala rehabilitovať. Mm-hmm. Tým, že chodím do takej rehabilitačnej kliniky, pracuje tam vlastne kamarát a on sám mi vlastne povedal, že veľa ľudí robí chybu v tom, že čakajú, až kým, keď im lekár povie, že 6 týždňov teraz to musíte mať takto fixnuté, pokiaľ to nie je v sádre, tak je to úplná hlúposť. Treba proste začať čím skôr naťahovať aspoň tie šlachy v rámci vlastne toho pohybu, byť samozrejme opatrný a prihliadať na to, že tam je nejaké zranenie, ale treba s tým začať hýbať. Mm-hmm. Lebo tá rekonvalescencia je rýchlejšia a lepšie sa to hojí. Mm-hmm.
Ty si už teraz plus minus tej druhej polovici, vlastne 6 týždňov budeš mať tú bandáž?
6 týždňov a v piatok to boli vlastne 3.
Mm-hmm. Čiže plus minus tá druhá ako keby polovica je už, áno. A teda rozmýšľam, že čo ty už dokážeš na tých fyzioterapiách? Čo už tam robíš? Kľuky alebo čo?
To nie, to skôr robíme také odporové cvičenia už teraz. Ale ja už som napríklad v sobotu upratovala celý byt.
Fakt?
No lebo
ako čo ti, mala si tam toľko bordelu, alebo prečo?
Tak akože môj muž je super, však on sa postará o tie deti, aj umie riad, ale akože iba umie riad. Akože okolie,
okolie a dobre, aspoň umie, nemusíš po ňom umývať druhýkrát.
A to áno, našťastie.
Dobre.
Ale proste, keď človek príde, a ja som extrémny pedant, že moja duša horko ťažko zaplakala už po tých 3 týždňoch nič nerobenia v byte. Nehovoriac o tom, že 2 malé deti, to je ako, že človek uprace a za 10 minút je tam úplne to isté v tej obývačke, naznašané veci z izby detskej. Takže ja som už proste nevydržala a už som chytila taký splín a hovorím si, že už stačilo. Takže normálne jednou rukou som vysávala, trošku som si pomáhala s tou druhou, kúpeľňu, záchod, prach, všetko proste.
Ty si neuveriteľná. Ale ono sa to hovorí, že ak vymeníme, teda ak bola si praváčka, dominantnou rukou je pravá, a ak si tie ruky vymeníme a začneme robiť aj tou ľavou rukou nejaké tie cvičenia. Tak. Cítiš to už na sebe?
Áno, jasné.
Kde si pokročila?
Keď som začala s tou ľavou rukou niečo robiť, tak som normálne cítila, že ju mám slabšiu. Že zrazu aj, ja neviem, zdvihnúť nákup alebo tak, tak to bol pre mňa zrazu taký trošku problém. Mm-hmm. A teraz už cítim, že tá ruka akože
Dobre. Už
dobre,
tam tie svaly rastú. Áno. Čo všetko vlastne už zvládaš, čo si kedysi nevedela tou ľavou urobiť?
No, tak ja.
Ja som naposledy videla nejaké ovocie si krájala tou ľavou rukou. Mango, čo ja ani pravou, tak neviem nakrájať. Tuším, a mango to bolo, alebo čo to bolo?
Teraz to bolo mango, ale tu už som použila tú pravú, to už sa musím priznať. Ale predtým som krájala jablčko pre dceru, ktorá tam na mňa vrieskala cez celý byt, že mami, chcem jablčko. Tak hovorím, že dobre, veď pracujem na tom a o pol hodinu neskôr som jej položila tú misku s tým jablkom.
Už aj zaspala, či? Nie? Vydržala?
Už aj zabudla na to, že vlastne chcela nejaké jablko. Ale no ja sa smejem, že zo začiatku presne môj muž ma musel sprchovať, vlasy sme umývali, to sme akože v produkcii som si nechávala väčšinou, alebo teda na placi od našich maskerok vždy pred točením som si dávala ten čas, aby mi tam stihli umyť aspoň hlavu. No ale teraz vlastne už sa viem, že osprchujem sa sama, vlasy si umiem sama, už si ich viem aj natočiť.
Wow, dobre.
Namalujem sa ľavou rukou, to je najväčší challenge. Akože špirála ľavou rukou, to bolo pre mňa úplne, že toto keď dám,
nie.
Som cool.
Muž neskúšal?
Akože v pohode, dávam. No a posledná skladačka, alebo teda posledný dielik k tejto skladačke Slobody bolo pre mňa, že musím začať šoferovať sama. A to už šoferujem vyše týždňa.
Uh-huh. Takže... Nerobilo ti to problém? Alebo...
Ja tým, že vlastne od to predlaktie už mám také uvoľnené, mm-hmm. že už dokážem s ním hýbať, tak si viem akoby ten volant držať. Mm-hmm. Prečo som dovtedy nešoferovala, i keď častokrát sa stane, že vlastne človek šoferuje iba jednou rukou, tak som nechcela akoby v tých krízových situáciách, ktoré by mohli vzniknúť, ohroziť seba, lebo by som automaticky intuitívne vystrelila asi tou jednou rukou a urobila by som nejaký zásah, aby som zbytočne ohrozila seba. Nehovoriac o tom, že ohrozujem vlastne mm-hmm. ostatných na ulici. Takže to som si povedala, že pokiaľ naozaj sa nebudem cítiť natoľko, že môžem, tak nebudem takto ohrozovať všetkých okolo seba. Ale teraz už je to v poriadku. Myslím si, že to zvládam úplne bravúrne. Mm-hmm. Takže už som slobodná. Nezastaviteľná.
Áno, nezastaviteľná, áno. A nezastaviteľnejšia budeš ešte po tých 6 týždňoch. Čo potom plánuješ? Ja neviem. A prípadne máš tam 10 skrutiek. Chceš ich dať von? Alebo ako uvažuješ?
Ten môj operatér mi povedal, že pokiaľ ma to nebude nejakým spôsobom zaťažovať a nebudem to cítiť pri nejakom pohybe,
že ti niečo ťahá alebo tlačí, mm-hmm. ešte
takže
nevieš asi.
Takže on odporúča mm-hmm. akoby nechať to tam a zbytočne do toho nerýpať, lebo ja mám veľké šťastie, že som nemala narušené tie nervy. Ja som vlastne tesne aj pre tú operáciu musela podpísať papier, že idem teda do rizika, že počas operácie mi mm-hmm. tie nervy narušia a bude to ako fatálne do konca života. Čo bolo to, akože keď som to podpisovala tou ľavou rukou, tak si hovorím, že mám na výber? No nemám. No ale... už len kvôli tomu vlastne on odporúča do toho nerýpať, ale väčšina ľudí mi hovorí, že to je vec, ktorú proste nechceš mať v tele. Uh-huh, uh-huh. A že istým spôsobom to tam bude nejako zavadzať. Dokonca ja tým, že som utlý človek, tak to aj vidieť podľa mňa.
Aj si to vieš nahmatať?
Uh-huh, cítim to. Uh-huh. Cítim, že kde to začína.
Ty si aj videla tam... reálne tú skrutku, že nie. Aká je veľká?
Nie, nevidela.
Či náhodou, vieš? Nie. Že mala si chuť tu.
To uvidím až potom. Sa smejem, že dúfam, že slovenské zdravotníctvo má taký šrobovák, aby mi to vyťahli.
Áno, to si minule hľadala, nie? Teda pýtala sa, hej.
Čiže... Pri najhoršom si spravím výlet do Švajčiarska, no.
Mm-hmm. Ale teda naladená si tak, že by si to chcela dať von z tela postupom
uvidíme.
Času.
Uvidíme mm-hmm. podľa toho, ako mi to fakt, ako to telo bude, ako sa bude ozývať tá dláha, alebo čo. Ja dosť športujem, takže už len kvôli tomu by som nechcela mať nejaké obmedzenie, ale. Uvidíme.
Mm-hmm. Dobre, ty si to už načrtla v seriáli Dunaj k vašim službám. Vlastne...
Som nevedela, či to môžeme spomínať.
Môžeme, jasné. Tvoja postava teda vlastne prejde tiež nejakým úrazom alebo nejakou situáciou špeciálnou. Už to je domyslené do detailov. Už to je natočené?
Áno, už sme to točili, no. Ale mm-hmm. to by som nechala ako také prekvapenie pre divákov. Mm-hmm.
Dobre, ale je to podľa mňa veľmi krásne gesto, že to takto hneď vedeli operatívne urobiť a ešte... Vlastne, ako si spomenula, pre teba je ten seriál niečím špeciálny, výnimočný, alebo ako si naň naladená ty možno?
Tak mne sa páči už len kvôli tomu, že to je to dobový seriál. Už to, že vlastne sa každý krát vlastne obliekam do tých kostýmov, že tam sedím vlastne v tej maskerni a vzniká tam taká tá premena. Tá téma je neuveriteľne silná a myslím si, že edukatívna veľmi aj v dnešných časoch. Takže vnímam to ako také posolstvo pre našu mm-hmm. krajinu, pre náš ľud. A som rada, že sa môžem podieľať na takom významnom seriáli, ako je práve Dunaj.
Mm-hmm. A tie natáčacie dni skrz aj úraz, máš ich rovnaké množstvo, alebo ti ich nejako okresali? Ako
dokonca
to?
Ich mám viac tento mala som mať, myslím, 4 dní vo februári, že to tak vyšlo a nakoniec som ich mala 8, lebo mm-hmm. oni vlastne museli spraviť zmeny práve kvôli tomu úrazu. Ale bolo to tak rýchle. Ja som vlastne v utorok priletela, v stredu som mala už fitting, kostýmovku, na, akože, na to zranenie, že sme to museli prispôsobiť. A na ten ďalší deň už som točila, takže to bolo celé také rýchle.
Je to asi aj také náročnejšie, nie? Alebo či už si s tým tak zžitá, že vlastne už ja sa to stalo, už to neriešiš?
Asi som to tak prijala. Tak ako v živote, tak aj vlastne Magda to prijala.
Magda kvôli seriálovej úlohe postave vlastne prišla k zraneniu, ale chcem to otočiť troška. A čo doteraz možno také najkomplikovanejšie si ty musela urobiť pre nejakú tvoju, dajme tomu inú postavu? Ja neviem, musela si nejako niečo buď pribrať na váhe, alebo schudnúť, alebo ja neviem, si musela sa prefarbiť. Čo pre teba bolo naozaj také niečo špeciálne, výnimočné, že kvôli postave si to bola ochotná urobiť?
Keď som točila Klamstvo, tak som sa musela naučiť kajakovať. Lebo vlastne tá moja postava si chodievala vetrať hlavu na kajak. A bolo tam niekoľko záberov aj v lete, aj v zime. Takže som vlastne, keď som sa dozvedela niekedy koncom mája alebo v júni toho roku, že som dostala tú postavu, tak som vlastne celé leto s mojim kamarátom, ktorý je tréner na kajaku, tak som vlastne celé leto kajakovala. A to bolo také, vnímala som to ako také posolstvo a vlastne ako taký skill, ktorý som získala do života práve vďaka tej Laure, tej mojej postave. Len mi je ľúto, že odvtedy som na tom nesedela.
Akurát som sa chcela opýtať, že...
A každý kedy? Rok si to hovorím, že tento rok, až tomu Emilovi hovorím, že tento rok už ma fakt musíš vyťahnuť na ten Dunaj, lebo my máme houseboat. A on je vlastne asi 4 houseboaty od nás.
Hovorím, vedľa sused.
Dojdi k nám, zaklop mi na tú terasu a pôjdeme na kajak, ale ešte sa mi to nepodarilo.
Ale bavilo ťa to? Bolo to pre teba zaujímavé, alebo...
Bavilo ma to veľmi.
Áno, hej?
Bavilo ma to veľmi, aj napriek tomu, že mám šialenú fóbiu z riečných vôd. Takže to mi hneď povedal na začiatku Emil, ja som mu to teda povedala, on že Monika, ale ty počítaj s tým, že teraz otočíš. A ja že nie, Emil, toto nie. My urobíme všetko preto, aby som to neotočila, dobre?
Ale to si potrebuje človek vyskúšať, nie? Aby vedel, ako potom má reagovať.
No alebo? Práve, že ja som to nevyskúšala. Aha. A trénovala som celé leto na morskom kajaku. Ten je taký širší, je tam vlastne úplne iné sedenie. Tam sa vlastne nohy, alebo
nohy
tak
kolená,
sa, sú, akože opierajú sa o stien, o steny toho kajaku. A mne vlastne tesne pred tým točením, pred tým dňom, kedy sme mali točiť tie letné zábery, mi povedali, že oni nechcú tento kajak, že musí mať závodný kajak, čo je úplne iné sedenie, postavenie tela. A ja vtedy, ja som myslela, že sa mi krvi nikto nedoreže, lebo som vedela, že to je zase úplne iná technika, takže tam som mala naozaj že jeden deň na to, aby som sa preonačila vlastne na ten, na ten závodný kajak. Bol to najhorší tréning, ja som vtedy fakt myslela, že sa rozplačem a som netušila, že ako sa toto celé ako vyvinie, ako sa to natočí, ale bol to skvelý deň.
Normálne,
akože ja som taký človek, ktorý sa fakt vie vyhecovať a mám pevnú vôľu a viem proste ísť niekedy až cez seba, takže to bolo super. Horšie to bolo v zime, lebo ja som vlastne od toho septembra do decembra vôbec na tom nesedela a tam som to otočila. Hneď pri prvom zábere, lebo som vlastne išla, kameramani chceli mať blízky záber, takže išli asi meter odo mňa na motorovom člne. A vyrobili mi vlastne vlny, také tie bočné. To už som iba počula môjho trénera, ktorý bol pomerne ďaleko, aby nebol v záberoch, ako kričal, že chalani, neblbnite, že otočíte ju. A presne v tom momente som cítila, že strácam tú stabilitu. Vonku bolo minus 4 stupne. Ja som vlastne bola zakliesnená o ten kajak, lebo v zime sa dáva tam taká...
A ono ti to hneď pretočilo, alebo nie? Nie,
mňa to práve že otočilo, že sa ma to vlastne začalo sťahovať pod hladinu. Ja som teraz riešila, že musím sa vlastne vymotať z tej sukne, ktorá bola vlastne zacvaknutá o ten kajak. Teraz to boli, akože nebolo to nič dramatické, že to človek akože kvecne za 2 sekundy, ale už ako som cítila, že už sa akože prichádzame k tomu, že áno, už to neudržím, otáčam sa, tak som zrazu myslela na 1000 vecí naraz. To, že tréner je ďaleko, to, že kameramani odišli ďaleko, že som tu vlastne sama. Teraz som na 100 sekundy bola presvedčená, že ja sa tu idem teraz utopiť. Takže som videla pred očami svoje deti, celú rodinu. Ale našťastie sa mi to nejak podarilo. On prišiel veľmi rýchlo a nejak sme to...
dali.
A tá zima bola vlastne posledná vec, ktorú som riešila v tom momente.
Áno, skôr si iné.
Ja som sa musela samozrejme vysušiť a znovu sme museli ísť No,
a už to potom išlo. A odtedy si kajak nevidela.
Nie. Ale nevytvorilo to vo mne nejaký blok. Uh-huh. Takisto ako tie lyže, podľa mňa mi... Ja keď som vlastne po tej operácii prvú noc išla spať, tak také tie momenty, keď máš, že ideš zaspávať, alebo teda prechádzaš do toho tvrdšieho spánku a vytrhne ťa zo spánku vlastne taký ten, taká tá predstava, že padáš z postele, tak ja som mala toto, že som videla vlastne, jak padám z toho svahu. A presne v ten moment som si hovorila, že asi sa na to už nepostavím, že už kašlom na to, na celé lyže, vešam mi na klinec. Ale teraz som presvedčená o tom, že na ďalšiu sezónu sa na to postavím. Mm-hmm,
s odstupom času. Mm-hmm. Asi možno, že budeš opatrnejšia, respektíve tak inak sa na to budeš možno pozerať, mm-hmm. ale...
Budem si dávať väčšie pozerať.
Pôjdeš vtedy vymeniť tie skrutky.
Hej, presne.
Teda vybrať.
Hej, tam zinscenujeme, aby mi to...
Monika, spomenula si, že tá starostlivosť o domácnosť, o dcéry je komplikovanejšia, alebo predsa len ľavá ruka je tá aktuálne tá dominantná, ktorá predtým nebola.
Jedna ruka netleská.
Áno, ale dievčatá pomáhajú? S čím pomáhajú? A ako? Alebo sa hráte skôr na doktorky alebo lekárov? Ako?
Mne by stačilo, keby naozaj išli do tej izby a si ju upratali, lebo to už je mimo mojej kapacity momentálne. A oni namiesto toho, aby upratali tú izbu, tak oni to ešte idú s tým, vyňajú to vlastne niekam do obývačky. A to už ako... Ale tak ja to vnímam tak, že oni sú malé a chcú sa vlastne hrať a chcú byť prítomné v tej našej prítomnosti a takže vlastne vynášajú veci do útrob bytu. A...
a im bolo ľúto, že maminka, že čo sa ti stalo, nejako to tak ako vnímajú alebo respektíve to pripomínajú často, že maminka ako bolí ťa to.
Emilia napríklad tá mladšia, keď príde za mnou, že ma chce obíjať, tak ona, maminka pozor, lebo tá ručička, hovorím, áno, Emilka, ďakujem veľmi pekne. A nebolí ťa to už? A pusinkujú mi tú, akože, tú časť, kde to mám zlomené, tak strašne sú zlaté.
Starostlivosť máš. Moni, chcem sa ešte opýtať, lebo ty si, už neviem kedy, ale na sociálnej sieti vlastne zverejnila to, že ty si zástankyňou prerušovaného pôstu. Mm-hmm. Či to ešte stále je, trvá, respektíve ako to máš napríklad teraz, keď aj skrz úraz a všetko, ako funguješ a prípadne kedy ten prerušovaný pôst vraciaš, adaptuješ do svojho jedálnička?
Ja som to dodržiavala vlastne 3 roky. Mm-hmm. Mala som tam nejaké pauzy, ale úplne minimálne. Potom vlastne, takto, ja viem byť na seba veľmi prísna, keď k tomu dôjde. A veľkou motiváciou je pre mňa leto.
Aha.
Takže ja sa cez zimu tak opustím, doprajem si, lebo si poviem, že keď nie teraz. Veď treba nabrať trošku tie tuky na zimu. A cez vianočné sviatky sa absolútne neobmedzujem, lebo proste na čo?
Áno. Treba to pojesť.
Takže ja vlastne vždy tak do takej jesene to tak držím, potom cez zimu to uvoľním, takže teraz som v stave, že znovu som akoby pre tou... To je ďalšia vec, že ja som vlastne mala veľké plány vlastne po tej lyžovačke, že začnem veľa cvičiť, že nabehnem znovu na ten svoj jedálniček, presne, že prerušovaný post. No ale človek mení, pán Boh mení. Takže teraz sa snažím držať si tú stravu, ale nie som až tak prísna, že keď aj niekam sa idem najesť, tak si skôr dám nejaký šalát alebo niečo zdravšie, vyváženejšie a pripravujem si tak ako svoje raňajky. Takže čo sa týka stravy, tak sa akože udržiavam. Len ten pohyb je teraz obmedzený.
Mm-hmm. No. Ale vyhovuje ti to pre tvoje telo? Možno, že neviem, vieš to asi porovnať. Predtým, keď si vlastne ho nedodržiavala a teraz, teda keď ho dodržiavaš, v čom ti to možno, že pomohlo? Ja neviem. Na margo, okrem postavy, samozrejme.
Ja sa vždy, keď to napríklad preruším, vždy sa teším na to, že naspäť nabehnem na ten režim. Mne ten režim veľmi vyhovuje, lebo mám pocit, že zrazu všetko funguje. Nie som toľko unavená, lepšie mi trávi, naozaj to vidím vlastne aj na tej svojej postave, takže všetky tie benefity, ktoré to prináša, sú pre mňa absolútne priateľné a veľmi sa z nich teším. Mm-hmm. A hlavne sa teším z toho výsledku potom.
A ako to dokážeš potom zladiť napríklad s takým nedeľným rodinným obedom? Varíš pre seba, pre rodinu, ako to riešiš?
K tým, že ako som na začiatku spomínala, že tú nedeľu mávame častokrát aj v strede týždňa, ja vlastne mám takú aplikáciu, podľa ktorej si varím.
Aha.
To je ako oficiálna aplikácia pre prerušovaný pôst a tam sú vlastne recepty. A veľakrát je to tak, že ja si niečo navarím, Je to vlastne akoby pre jednu osobu vždy, ale dievčatá samozrejme nabehnú, chcú to ochutnať a keď vidím, že to zafungovalo u nich, tak potom najbližšie, keď to varím, tak vždy urobím akoby buď jednojitú alebo dvojitú porciu a jej dávajú to so mnou. Mm-hmm. A som vlastne rada, lebo to sú naozaj veľmi vyvážené recepty, nie je to žiadna dieta, sú to v konečnom dôsledku naozaj veľké porcie, že častokrát aj Dominik, môj muž, na mňa pozerá, že toto ideš jesť všetko a ja že no, áno. Takže aj v lete, keď som tú váhu znížila práve vďaka tomu, že som nejedla hlúposti a dokázala som sa akoby od tohoto úplne odstrihnúť, tak si pamätám, že som prišla k mojej tete a moja teta úplne, že prosím ťa, najed sa. Lebo vyzeráš ako, že si teraz aj, že teta, keby si vedela, koľko ja toho zjem. Ale to sú presne tie veci, ktoré tým starším generáciám možno nevysvetlí človek. A je to len naozaj o tom, že ja sa dokážem úplne vzdať presne takých tých, že jednoduché cukry. Nehovorím, že si nedoprajem, že mám tam také akoby snacky alebo sladkosti, že si tak akože dám si...
Napríklad čo?
Napríklad milujem Mon Cheri, ale nezožerem celú bombonieru, hej. Tak si dám, že doprajem si v ten deň.
To by si nemohla ani zasadnúť, asi za volant.
Presne. Že si tak akože, že to mám tak akože... Áno. Nechcem povedať, že za odmenu, lebo podľa mňa my sme zle od útleho detstva vedení k tomu, že jedlo by, alebo teda sladkosti by mali byť za odmenu a potom aj v dospelosti vlastne máme potrebu sa odmeňovať.
Že si potrebujem dopriať, áno.
Takže sa snažím napríklad dievčatám, však samozrejme, že aj oni chcú častokrát, že sladké alebo niečo, ale nedostávajú to za odmenu. Proste nemám problém im dopriať, ale nemusia kvôli tomu preto niečo urobiť. Takže to mám tak, že keď na to proste dostanem chuť, tak si to dám, ale nepreháňam.
Je to v podstate taký tvoj životný štýl, žiadna dieta ani nič také, len tebe to takto vyhovuje, si s tým spokojná, takže aplikuješ to, ako vieš. Ale ak máš tú nedeľu, ak máte že rodinnú nedeľu a chceš možno, že ja neviem, urobiť taký echt rodinný obed, tak čo napríklad? Ja neviem, vytiahneš kúra, alebo rezne, alebo čo?
No, ja napríklad nevyprážam vôbec. To, keď chceme vyprážané, tak chodíme k mojej mame. Ale...
Tam je všetko, aj vyprážané, aj buchty, aj všetko, hej?
Áno, áno, tam si vždy prídeme na svoje. Ale napríklad, tak moje dievčatá najradšej suchú rýžu, suché cestoviny, ale tak to je taký ten...
Ale keď jedia.
Ale áno, ja napríklad veľmi rada sa nechávam inšpirovať profesionálmi a sledujem napríklad na Instagrame Palcha Sekerku alebo Mareka Pavalu a podľa nich, to sú takí tí moji dvaja kuchári, podľa ktorých robím šialene veľa receptov. A sú to také už naše rodine overené recepty. Napríklad podľa Palcha Sekerku robím lazane a to má dokonca na Instagrame vo svojich takých tých highlightoch, že má tam celý ten postup, ako sa to robí. A sú neuveriteľné. Naozaj milujem a viem, že ich milujú aj moje deti, môj manžel, takže ak naozaj sa im chcem tak akože odvďačiť za celý týždeň, tak im robím tie lasagne, aj keď je to teda piplačka. A podľa napríklad Marka Pavalu robím kurča. Takže to normálne, že celé kura na koreňovej zelenine a je to také akože chrumkavé kuriatko. Máme teraz aj airfryer, čo je podľa mňa najväčšia pomoc do domácnosti. To akože nedám na to dopustiť. A tam sa veľmi rýchlo dajú spraviť recepty chutné a nie také kalorické, že to nepláva v oleji, ale je to naozaj zdravo pripravované. Takže mám veľa receptov, ktoré máme také akože overené rodine.
A si taká, že dokážeš nad tými hrncami stáť? Lebo ja napríklad nemám takú trpezlivosť niekedy.
Ja to milujem.
Len či akože dochucovanie a či naozaj si, hej?
Mám to rada, veľmi. Akože ja veľmi rada varím. Pokiaľ nie som v stave, že mám taký pocit, že teraz musím, alebo že som donútená. Ak na to mám čas a chuť, tak to naozaj veľmi rada robím. Veľmi rada hostím svojich priateľov, keď aj prídu, alebo rodinu. A myslím si, že im aj všetkým tak akože chutí, čo pripravím. To sa veľmi teším. A hovorím, máme veľa takých receptov, ktoré... Napríklad sviečkovú robím tiež podľa Mareka Pavalu. To je, tá sviečková je fakt úžasná. To dokonca Dominikova 90-ročná babička, keď príde, tak povie, že lepšiu sviečkovú nejedla. Oh. Že keď, akože,
to už je aká pochvala.
To vtedy, lebo ona je teda veľká kuchárka. Tak mm-hmm.
A aj niečo také, že sladké pečieš dievčatám? Ja neviem, možno, že na 10 do školy, alebo...
Snažím sa, ale väčšinou to zjem sama. Takže to nerobím už.
Nechutím to, alebo čo? Málo sladké?
Nie sú, akože oni sú v tomto, tak samozrejme, také tie klasické sladkosti, jednoduchý cukor a palacinky s nutelou. A minula som im kúpila takú nejakú akože zdravšiu. Mohla som povedať toto slovo?
Mohla si povedať.
Keď som kúpila takú akože zdravšiu alternatívu tej nutely, tak Emilia úplne, že to čo...
Cítila rozdiel hneď?
Absolutne. Hovorím, Emilia, takto a už nikdy nie inak. Ale minule som urobila osie hniezda, prvýkrát som urobila, že kysnuté cesto, no nakoniec som si celý ten pekač zjedla sama. Lebo môj muž moc nie je na koláče, dievčata tiež nie. A to presne, že aj tu, tie Vianoce, že som vlastne robila nejaké linecké a medovníky a presne, keď som spomínala to, že cez tie Vianoce sa neobmedzujem, tak to som si naozaj akože zjedla sama tie koláče, lebo...
Ale tak aspoň vydarili sa, nie? Chutili, boli dobre. No tak potom čo?
Potom ja som bola spokojná.
Prečo si nedopriať? A neviem, či si k obedu niekedy, ak máte čas, dopriať aj nejakú hudbu, lebo my takto cez víkendy hráme české a slovenské hity. Mm-hmm. A teda, že sa opýtam aj teba, či by sme prípadne aj tebe mohli nejaký taký zahrať. Ja neviem, máš nejakú možno svoju srdcovku, ktorú by si rada vypočula a aká to je a prečo?
Tak moja najväčšia slovenská srdcovka je Richard Müller. A k tomu, a hlavne teda tie staré hity mám rada veľmi. Dokonca teraz intenzívne počúvam akoby album, ktorý je vlastne záznam z jedného z jeho live koncertov. A to má takú neuveriteľnú silu. Ja milujem tie texty, ktoré mu písal Jaro Filip. Mám pocit, že v každej mojej životnej situácii v tom hľadám, alebo teda nachádzam úplne iné odpovede, alebo inak sa ma to vlastne dotýka. A tým, že mám pocit, že teda tie texty sú totálne sofistikované, tak mi dokážu aj po rokoch počúvania v inej pasáži postaviť tie chlpy na tele. Uh-huh, uh-huh. Takže Richard Müller je moja slovenská srdcovka.
Uh-huh. A čo napríklad od neho?
Tak...
Ja viem všetko, ale
keď... Nočná optika, milovanie v daždi, cigaretka na dva ťahy. Uh-huh. Nespoznaný.
Uh-huh. Aj si bola na jeho minuloročný vlastne, áno, 2025 koncertov.
Žiaľ som sa nedostala, uh-huh. ale je to vec, ktorú plánujem v budúcnosti.
Uh-huh. A inak miluješ takéto koncerty, alebo dávi ľudí a tak to veľmi nemusíš?
Ja absolútne som koncertový typ. Koncerty, DJ-i, my dokonca chodívame, máme takú partiu kamarátov, s ktorými chodívame, že jeden rok Ibiza, minulý rok sme boli na Mykonose. Mhm. Uh-huh. Ja to milujem.
Aj polovička je tak naladená.
A tak Dominika skôr musím do toho dotlačiť.
Že on tam stojí, hej. Ako...
No, akože má to rád, ale on skôr také tie komerčné, že napríklad na Ibize, keď sme boli, tak tam bol David Guetta, DJ Tiesto, tak to sú presne tie veci, ktoré pozná z toho rádia. Ja priznám sa, si skôr púšťam nie veľmi rádiové hity, alebo teda DJ-ov, alebo interpretov, ktorí nie sú až tak počúvaní v rádiu. Ale... Ja to milujem. Akože aj teraz toho Mykonosu, on si moc nejde taký ten Mykonos vibe, aha, hej. Aha. Takže ja teraz, keď to aj doma pustím, tak on úplne sa zavre do tej práce, že zase toto ty... Ale mám to rada. A dievčata... Music a tak.
A dievčata si to idú či je s tebou?
Áno, oni, áno, hej? Idú, oni sú úplne predajné v tomto, akože sa smejem, že som ich na to dosť namotala, takže potom častokrát aj v aute, keď ideme, tak Meli alebo aj Emilia, že maminka, pustí nám toto a toto. Mm-hmm.
Že nie detské pesničky, ale také nie, tvoje nie. Pesničky.
To sme úplne skipli, no, toto, akože tieto detské. I keď Míra a Jaroša milujú, uh-huh. aj osobne, uh-huh. našťastie majú tú možnosť ho poznať, uh-huh. takže pre nich je to veľká vec. Ale a hlavne mám rada Mírove texty tiež, lebo sú podľa mňa také edukatívne. Pre
a tiež aj album Disco je úžasné. Tanečný, nie? Aj, presne, aj ty si na to ňom ideš.
My to vieme naspamäť, tieto texty všetky. takže nemôžem sa zase tváriť, že úplne sme to vyignorovali, túto fázu detstva. Ale skôr si radšej pustia také tie, presne, že moju hudbu.
Mm-hmm. Tak od nás z Melodie ti k dnešnému obedu. Neviem, už máš navarené, alebo ešte len uvidíš?
Ešte sa to len chystá.
No, tak taký predskokán toho
alebo
obeda.
Alebo budem dúfať, že...
Polovička niečo.
Že prídem domov a už bude navarené. Uh-huh.
Tak my ti pustíme takto na cestu domov k obedu Richarda Millera, dobre?
Ďakujem krásne.
Monika Sabo bola našou dnešnou hostkou. Ďakujem krásne. Držím palce, nech tá ruka...
Pracuje
a nech je čím skôr naozaj fit a nech dobehne potom tú ľavú.
Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pekný deň.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.